Pozdravujeme formulovú rodinu, je tu Ice King diel číslo 14, Števo Ajzele a Pepa Král.
Ahoj, ahoj všem.
Tak sme si povedali, že budeme veľmi, veľmi aktuálni a týždeň po veľkej cene Číny rozoberieme takú veľmi naozaj tému, ktorá je teraz v éteri, že najviac. Už sa to trošku nakoplo v Austrálii, ale vlastne táto téma je tu od samotného prvopočiatku nielen Formuly 1, ale aj samotného motoršportu. Tá téma sa volá tímová réžia. Brže. Ale ešte predtým niečo na rozveselenie. Možno ste si všimli našu dekoráciu. Pozrite sa. Máme tu pre troch z vás, Pepa priniesol, tri krásne kalendáre z limitovanej edície Scuderia Praha Racing. Je tam aj Pepa, pozrite sa, tu je. Tuto, pozri, ak mu to pristane.
Dokonca tam i jedu.
Ale si žmurkol, tuším.
Jo, trošku.
Takže objektív Martina Straku dal dokopy krásne fotografie, ktoré z bezpečnostných dôvodov to teraz nebudem otáčať, ale sú naozaj krásne, tu aj môžete
taková
vidieť.
Taková dizajnovka. Ako
to si v Ohruš, že?
Přesně tak, to je v Ohruš, krásná fotka taky. I když to tak nevypadá, vypadá to jak placka, tak opravdu můžete si všimnout toho, jak je to tam hezky odřený vlastně od těch podlah, nejenom aut, ale vlastně i Formule 1 jako takový. Mm-hmm. Takže to jsou fakt takovýhle hezký černobílý designový fotky.
Ale víte, jako to chodí, ak to chcete vyhrať, musíte počkat. Nie po reklame, ale na konci videa. Poďme na tú našu dnešnú tému, po anglicky Team Orders. Pepa, skús dať vlastne takú základnú definíciu, čo to vlastne je tímová réžia.
Tak ve skratce v podstate je to takový nějaký ten strategický plán toho týmu, protože tým nemá pouze jedno auto, ale má opravdu tým, to znamená dvě auta a víc, ale ve Formule 1, respektive v tom motorsportu, je to většinou o těch dvou autech. Takže týmová režie je strategie, vnitřní strategie toho týmu, jak naložit s těmi dvoumi auty, formulemi a k tomu nějakým způsobem přistupovat.
Mm-hmm. Já jsem vo vlaku směrem do Prahy se prudko zamyslel a snažil jsem se vytvořit nějaké tak, že dělenie. A vytvořil jsem 5 různých foriem tímovej réžie. Ak dovolíš, mistře.
Zvedavej.
Prvá je priama. To znamená, že naozaj vieme, kto je tímová jednotka, dvojka, šéfovia rozdávajú pokyny. Druhá je nepriama. Kedy druhý jazdec nepriamo pomáha tomu prvému, že spomaluje, obmedzuje súperov. Dobre zatiaľ?
Dobrý, dobrý. Zajímavý.
Tretia, podľa mňa, technická tímová réžia, kde je rozdiel v jednotlivých monopostoch. Pamätáte si, ako Mark Webber v Silverstone v Red Bulle dostal staršiu verziu predného krídla, tú novšiu dostal Sebastian Vettel. Webber nakoniec vyhral samotné preteky. A potom je tu, počkaj, 5 alebo 4?
Aj.
Pruser.
Števo je pod tlakem.
Počkaj, nerob, teraz normálne sa bojím. Dobre, tak budú 4.
My ti to odpustíme.
Som späť. Štvrtá. Tímová réžia satelitných tímov. Čo sme si mohli všimnúť napríklad v minulej sezóne Force India.
A podpúrna teda.
Áno, že keď bol za nimi nejaký Mercedes, tak okamžite okon sa pratal z cesty, ale keď tam bolo nejaké Ferrari, tak nenapadne pol kola až kolo. To len ako príklad hovorím, ilustračný, funguje to aj inak. A piata verzia je takzvaná tímová réžia na chrapuňa. Že nahulváta, ale že špinavá a nebezpečná. Dobre, že? A tu ma inšpirovala Crashgate 2008, keď vystavíte jedného z pilotov nebezpečenstvu zranenia, smrti, jednoducho navolíte si situáciu úmyselnej havárie. Mm-hmm. Môžem ísť prednášať?
Pěkný dělení, pěkný. Nikdy se teda se nad tím takhle nezamýšlel, jako jak to takhle rozdělit, ale opravdu to všechno v podstatě sedí. Takže bomba. Nějaký pátek už to Formule 1 asi děláš.
O, bože, som normálne, počkaj, ja si dám teraz vyššie, ono, že o, normálne som narastol z toho. Dobre. Naspäť sa držme faktov. Tímová režia tu je ozaj celé roky. Postupne poviem niekoľko príkladov, na ktorý si ty možno prvýkrát tak spomenieš reálne.
Jo, já teda asi bych neřekl konkrétně pro mě spíš, co já mám hrozně moc a dlouhodobě spojený s týmovou režií, řekl bych, ať už pozitivní nebo negativní, to už záleží na tom úhlu pohledu, tak je prostě dvojice Schumacher-Barrichello. Mm-hmm. To je prostě něco, že tam vlastně můžeme říct téměř každý závod, kde někde ta týmová režie jako to ovládala. A to je prostě pro mě období vyloženě ty silný týmový režie, kde prostě to bylo jasně daný. Takže pro mě celkově tohle období u Ferrari.
Tam samozřejmě rezonuje Rakousko. Nejvíc. 2002.
To bylo až okatý.
To bylo průser ako mraky. Oni si to už predtým nacvičili, keď Barrichello prepustil Schumiho na druhú priečku. Najhoršie na tom všetkom bolo, že podobne ako Hamilton v Rusku minulý rok s Bottasom, že to nepotrebovali, ale že absolútne vyhrali, dominovali v šampionáte s obrovským náskokom bodov. Ale keď už si spomenul tento konkrétny príklad v Rakúsku, s tým odstupom toho času, myslíš si, že Barrichello to urobil na schvál, že proste teatrálne v tej poslednej zákrute? Pretože on už bol upozorňovaný 15 alebo koľko kôl.
Ja si myslím, že jo. Tam bylo, že už přece už to byla nějaká taková ta doba, kdy vlastně Barrichello podle mě cítil tu možnost, že by někdy ten titul konečně taky mohl získat. Teď už to bylo, že o ty roky sem tam dokonce to vypadalo, že opravdu je ten okrok napřed oproti tomu Schumacherovi a pak to, potom to nedopadlo, takže já si myslím, že on teatrálně chtěl všem ukázat, já mám taky na to vyhrát ten titul, ale dejte mi prostě tu možnost, vidíte ten náskok, všechno, dejte mi tu možnost aspoň jednou to zkusit a počkal do toho posledního momentu. Samozřejmě jsou to ty emoce a potom vlastně, když se na to podíváme zpětně, tak z toho byl i docela velký skandál, že vlastně ani nevěděl, do čeho se vlastně pouští.
Ano, výsledok byl ten, já dodnes mám taky ty rozpaky spred televízora, ako som na to pozeral a teraz na tom pódiu. Tam bolo vidieť, jak je im to trapné, ako Hamiltonovi minulý rok, tak Schumim bolo trapné, on nechcel sa postaviť na ten najvyšší stupienok, tak potom to tam zahrali. Ľudia bučali, pískali, ukazovali palce dolu. Vo finále dostalo Ferrari pokutu $1,000,000, ale nie za tímovú režiu, ale za narušenie pódiovej ceremónie, čo bolo akože funny, na odľahčenie, ale oni vlastne Ferrari v danom momente neporušili žiadne pravidlo. Práve po sezóne 2002 sa rozhodlo, že tímová réžia bude zakázaná oficiálne, trvalo to takmer 10 rokov. No a potom sa udiala ešte jedna vec, kde ja som mal dosť ako divák pocit takej trápnosti. Neviem, či si spomínaš na Indianapolis, keď Schumi akože vrátil víťazstvo Barrichellovi, keď išli spolu a bolo to o 11 000 sekundy. A dodnes je to vlastne také, že vlastne Schumi ani veľmi nechcel, on akože Barrichello priznal, že toto nebolo dohodnuté.
Tak hlavne o 11 000 vteřiny to človek ani neodhadne, to je opravdu v té rychlosti, to ani nevíte, jestli opravdu to dopadne nebo ne, jo. To je nic, to jsou podľa mňa tak ako, kolik to může být, 5 cm na trati, možná, takže opravdu hrozně těžký to odhadnout a tam to bylo zas opět, ta situace je tak strašně složitá, protože všechny tyhle ty týmový, celá ta týmová režie je extrémně nesnadný vlastně prvek pro samotný jezdce. Oni nechtějí tu týmovou režii, ale samozřejmě jste zaměstnanci a to doslova, takže musíte.
Stále platí, že to je týmový šport a o chvíločku vám poviem, já mám asi 20 příkladů, sám jsem z některých byl velmi překvapený, ale keď už jsme začali pri Ferrari, aj keď musím podotknout, že podle mě to nie je celkom spravodlivé, protože do týmové režie boli namočené všetky top týmy. Či už to bol McLaren, či to bol Mercedes, či to bol Red Bull, alebo stará éra, kde Williams takisto priniesol niekoľko zaujímavých príbehov. Skúsim to otočiť, keď už sme pri Ferrari. Veľa sa hovorilo o tom, že Schumacher to mal v zmluve, že on je jednotkový jazdec. Vo všetkých biografiách Ross Brawn povedal, že vôbec to tak nebolo. Ako sa vôbec takáto situácia v týme ošetruje?
Relativně těžko. Jde o to, že samozřejmě, jak se může ošetřit to, že někdo bude týmovou jedničkou, když vlastně stejně, dá se říct, ta týmová jednička je závislá přímo úměrně na výsledcích. Takže pokud nebudete mít výsledky, budete jezdit pátý, desátý a váš týmový kolega bude vyhrávat, tak stejně vlastně se celkově ta interní politika nabourá. Jde o to, že myslím si, že dřív ta týmová režie byla trošičku víc předvídatelná, respektive celkově i ten závod sám o sobě, protože ta dominance, která ve Ferrari byla obrovská a byla několik let za sebou. Takže něco podobného třeba, co jsme viděli u Red Bullu, u Mercedesu, ve chvíli, kdy to je, tak se z toho vlastně jakoby dá těžit tím, že vlastně si řeknete, ano, dominujeme tuhle sezonu, pravděpodobně budeme dominovat i tu další a já chci být tou jedničkou. A vlastně z toho už vlastně, když získáte ten titul mistra světa, tak si můžete víc určovat tu pozici, ve které budete, můžete promlouvat do toho, kdo bude vaší týmovou dvojkou nebo tím týmovým parťákem. A myslím si, že u Ferrari konkrétně právě, ať už to byl Eddie Irvine, anebo potom vlastně Barrichello, tak to byli kluci, kteří, nechci říct, neměli na to v ten daný moment získat ten titul, protože si myslím, že oba dva opravdu rychlí byli, ale vždycky je to stejný ten případ jako u Hamiltona a Bottase například. Prostě rychlá dvojka, která dokáže vyhrát sem tam i nějaký ten závod, ale celkově ta aura, ten přístup a všechno je vidět, že prostě je to postavený okolo toho jednoho pilota. A to je něco, že vlastně i kdyby to bylo ve smlouvě nebo ne, to je takový to nepsaný pravidlo, který se prostě neporušuje, ale je to vlastně historicky. Není to tak, že by tam byl dlouhodobě, řeknu, Michael Schumacher by nezávodil ve Ferrari, byl by tam Barrichello, byl by tam dlouhodobě týmovou jedničkou a přišel by Schumi a řekl by, tak kluci, já chci být teďka týmovou jedničkou, udělejte ze mě týmovou jedničku. To vlastně nikdy se nestane. Vždycky je to na nějakých postavených těch historických faktech, že opravdu ten pilot byl natolik dobrý, že ten tým si podmanil a vlastně oni z něj tu jedničku udělali na základě výsledku.
Povedz mi schválně, lebo samozřejmě F1 královna motorsportu, ale ako je to s týmovou režiou v ostatných kategóriách, GTčkách? Máme spoločného jedného kamaráta, ktorý mi raz povedal, že pri pretekoch ho žiadali z týmu o týmovú režiu a on mal pokazenú vysielačku. Ja vás neslyším, ako ja vás nepočujem. Ako to je? Je to vo všetkých kategóriách?
Je to všude. Je to všude, je to napříč celým tím motorsportem, protože prostě bohužel, bohu dík, těžko, jak si to kdo vysvětlí, motorsport je o obrovských penězích, který se v něm točí a samozřejmě ve chvíli, kdy jde o peníze, tak to musí mít i nějaký řád, dejme tomu. A ten řád tam samozřejmě vytváří týmy, ne jezdci, protože každý jezdec, který sedí v tom autě, tak by chtěl jet nejradši jenom sám na sebe a urvat si maximum prostě v ten daný moment. Což je někdy samozřejmě s jezdcema problém, že jo? No nám tak jako, jak zavřete to hledí ty přilby, no, tak tam se vypne všechno okolo.
To jsem rád, že hovoríš, že tak?
No, to je takhle přímou čarou, jako nejkratší cestou jako k tomu vítězství. Mm-hmm. A je jedno vlastně ty důsledky, což někdy může být i docela problém, protože spousta jezdců se dostane do toho opravdu toho driveu a v tom adrenalinu už nepřemýšlí nad těmi důsledky, neplánují, nedělají právě tu strategii, kterou vytváří ten tým. A tohle je něco, kde opravdu ten tým je tím, kdo udává ten směr. A někdy i ta týmová režie vlastně je i potřeba, protože v určitý moment, když třeba máte za sebou nebo před sebou pomalejší auto, kompromitovalo by to vlastně tu strategii, který můžou být oddělený u jednotlivých pilotů, tak to musíte prohodit. Tam samozřejmě, já jako ten jezdec bych nikdy toho za sebou nepustil, ať je to můj týmový kolega nebo kdokoliv další, ale vlastně bych potom paradoxně na to mohl doplatit, protože ho pustím třeba prostřed závodu, pustím svého týmového kolegu, protože dostanu ten pokyn, no ale on mi pomůže za dalších 20 kol, kdy zase se ta strategie prohodí tím, že například zbrzdí pilota, který prostě najednou jede těsně za mnou a on mi s tím pomůže, takže tohle se normálně děje a samozřejmě děje se i taková ta násilná týmová režie ve všech těch sportech, vlastně napříč těma všema kategoriema v motorsportu. I ta, že vás prostě nenechají vyhrát závod, řeknou ano, máme tady prostě číslo 2 z týmu, který by mělo vyhrát tenhle závod, potřebujeme to kvůli bodům a i ty nepříjemné rozhodnutí tam jsou.
Ty osobně si zažil na vlastní koži někdy týmovou režiu?
Zažil jsem ji vlastně ve Formuli 2, respektive GP2 ve své době, kde vlastně jsme závodili s Markusem Ericssonem. Takže to byly takový nejkrušnější roky pro mě, protože my jsme se dlouhodobě nějak jako neměli v lásce díky závodu ve Formuli BMW, kde prostě bylo spoustu takových těch nahoru, dolů, bojovali jsme do posledního kola vždycky. Tak od té doby.
A potom si ho rozplakal.
A potom se ho dokonce i rozplakal.
A to byl konec.
A od té doby opravdu my jsme téměř spolu nepromluvili a voilà, najednou jsme se ocitli spolu jako týmoví piloti v týmu Supernova v GP2, což byl teda šok. Já jsem tam přišel a teď jsme se nějak začali bavit a že probíhaly ty jednání a najednou tam byl Ericsson. Říkám, no ty vole.
Slušná verze.
Slušná, hodně slušná verze. No a najednou jsme byli spolu v týmu, takže jako jsme se nakonec dali docela dohromady. No a právě tam probíhaly ty týmové režie, protože vlastně zbytek těch závodních ať už sérií, nebo spíš těch závodních sezón, já jsem většinou měl týmový kolegy, kteří byli diametrálně pomalejší než já, že opravdu to bylo hodně, ten rozdíl byl hodně velký. Ale s Ericssonem právě to bylo tak, že tam jsme měli opravdu ze začátku té sezóny docela problémy s nastavením a celkově s tím autem. Takže jsme museli v podstatě jako nuceně spolupracovat, jo, což není úplně jednoduchý, ale prostě i když je to rival, tak najednou jsme museli být
parťáci. Ale podle mě to je běžné, podle mě to je úplně normálné, úplně. Vlastně, vo světě v jeden.
Ale je to obrovský paradox, nechce se vám prostě, nechce se vám pouštět někoho, kdo je, jako, že víte, že je mnohem pomalejší a vy ho musíte pustit. A...
Prepač, skočím ti do toho, že nielen pustit na trati, ale už o týmové režii hovoríme v podstate, keď sú otvorené dáta, že zdieľate dáta, kde už sa dejú rôzne psychologické hry, mechanici, inžinieri a tak ďalej?
Tam sa to deje, ale myslím si, že málo kdy sa tá situácia vyhrotí natolik, aby sa napríklad Mercedes, že jo, srovnání Rosberg-Hamilton, aby sa to vyhrotilo, takže sa oddelí v obě ty garáže. Väčšinou pořád je to hodne na ostrý nože, vždycky tam sú tie intriky. To znamená, že napríklad presne tohle byla sezóna, kde nebylo to tak, že já musel pouštět Ericssona, spíš on musel většinou pouštět mě, teda díky bohu, jako díky bohu se mi dařilo víc, tak vždycky jakoby ta týmová režie tam hrála, pamatuju si přesně, byli jsme na oddělených strategiích a přesně tam probíhá ta diskuze, a proč já mám pustit jeho zrovna, já ho nechci pustit a teď ten tým musí vysvětlovat a to, ale nakonec to samozřejmě vždycky proběhne. Ale ty intriky tam jsou přesně i v tom zákulisí o tom, že přijde ten můj inženýr a říká, no, tak co tam dáme za nastavení? Říkám, to a on. Dobrý, tak to tam dáme 10 minut předtím, než půjdeme na trať, aby to oni nemohli opsat. Aha. A když se zeptají, tak jim to samozřejmě řekneme, ale když se nezeptají, tak jim to říkat nebudem. Aha. Takže takhle ono se to tam hraje, i vlastně ta rivalita mezi těma jednotlivýma jezdcema, ale potom i přesně ti mechanici a ty inženýři. I když je to takový, jako rádoby se všichni tváře, jak fungují spolu, tak stejně tam je. Stejně i ten inženýr vlastně chce sám vyhrát a chce to lepší pro toho svého pilota, než aby vlastně chtěl pro celý ten tým. A proto tam musí být nad tím takový ten supervisor, někdo, kdo to opravdu jakoby na to dohlíží, aby řekl, kluci, vy tady na sebe hrajete levou, tak s tím rychle přestaňte, protože potřebujeme vyhrát ten titul společně. A nebo potom přijdou 3-4 poslední závody, kdy se řekne OK, každý můžete jet na sebe.
Brutálny masaker 2007 bol v McLarene medzi Hamiltonom a Alonsom a mám pocit, že som vám to ešte nerozprával, pretože iba pred mesiacom som dočítal knižku od Marka Priestleyho, Elvisa, bývalého mechanika v McLarene, čo ten dával v tej knihe inak dovidenia. Naozaj akože drogy, sex, rock'n'roll, zákulisie F1. Fakt vrelo odporúčam, husté. A spomenul tam historku, o ktorej som nevedel, z Nürburgringu, kde vo štvrtok, klasický media day, jazdci všetci prichádzajú na okruh a už bola napätá atmosféra v McLarene, Alonso už cítil a bola paranoia, že všetci sú proti mne, Hamilton je Liebling, protežovaný, a on že normálne rozdával obálky s peniazmi, neviem či 1500 eur, svojim mechanikom. Alonso sa odvďačoval. Si počul?
To vôbec
ja neviem. Som normálne, takto som to si to dvakrát prečítal. Samozrejme, obrovský humbug, dostalo sa to Gronovi teraz a novinári, ale nejak to ešte ututlali. Nakoniec všetci mechanici museli tie obalky vrátiť, ale prúser už bol na svete, čiže znovu sa len prehlbila tá nedôvera, ktorá tam bola. Dovolte mi teraz pár kúskov z histórie. Ja navrhujem inak, ty by si zatiaľ mohol ukázať fotky nejaké. Vieš, ty budeš ako tá sexy asistentka.
Tady.
Presne, presne.
Ja dělám křoví.
Dodávame vlastne aj trošku atmosféru. Vizuálu. Dámy a páni, tu je história tímovej réžie. Dobre, počúvajte, tu pozerajte. Nemá to žiaden súvis. A počúvaj aj ty, aby si vedel.
Ale to, aby na to koukali ženský v tenhle moment, pretože ten multitasking nebude úplne jednoduchý, koukať na fotku a poslouchať.
Povaličky to otáčaj. Takže idem pomaly rozprávať. Rok 1951, prvý evidovaný prípad tímovej réžie. V Alfa Romeo. Majstrovskej. Predstavte si, Luigi Fagioli pustil vynútene Juana Manuela Fangia na domácej veľkej cene Argentíny. Urobil tak, ale bol z toho tak nasrdený a vytočený, že opustil tým. V 55. sa ale situácia otočila. Mercedes poprosil práve Fangia, aby na domácej... Rýchlo to inak otáčaš.
Kolik máš ich ten?
Mám ich asi... Dajme asi 6 na úvod.
Dobrý, tak...
Takže v 55. Mercedes požiadal Fangia, aby neútočil na Stirlinga Mossa, pretože sa jazdilo na jeho domácej veľkej cene Silverstone. A v cieli Fangio skončil iba sekundu za ním. poslucho. V 56. a toto je jeden z najväčších príbehov a dostaneme sa do sféry tej kategórie toho chlieviku, že technická tímová režia, môžeš otočiť.
Ďakujem.
V Monze 56 vo Ferrari Juan Manuel Fangio mal poruchu. A tím požiadal druhého jazdca Luigiho Musa, aby mu prenechal svoj monopost. Vtedy to ešte bolo možné. Luigi odmietol, ale Peter Collins, ktorý pred tými pretekmi strácal iba 8 bodov v šampionáte, tak Fangiovi prepustil svoje auto a vďaka tomu Fangio získal štvrtý titul. Čo ty na to povieš?
To je dobrý. Tak srdcař docela.
Jo.
Zbavit se vlastně nebo přijít to tu možnost závodit sám, to si vůbec nedovedu třeba v dnešní době představit.
Už to ani nie je povolené, samozřejmě.
No, jasně, ale kdyby bylo, tak si myslím, že ten sport se dostal do pozice vlastně tak strašně jako profesionálně vyhrocený,
no.
že vlastně asi by dneska nikdo z toho auta neodešel, neřekl by tak, tady jdi závoď, sve se.
Ale máme tu příklad, který preskočím teraz 40 rokov. V 99. keď Schumi mal zlomenú nohu, zaskakoval za neho Mika Salo na bajnom Hockenheim ringu dlhom, ja si to dodnes pamätám, Mika Salo viedol preteky a dostal príkaz pustiť Eddieho Irvinea, kandidáta na titul. Mika Salo nikdy nevyhral žiadne preteky. Bola to jeho jedna jediná one shot, jediná šanca za 109 veľkých cien a takto to prepustil a to je drsné.
To je drsný.
Ďalšie príklady. V 64. Lorenzo Bandini pustil Johna Surtisa v Mexiku, čo zabezpečilo Surtisovi titul pred Grahamom Hillom. A Surtis, ako vieme, majster sveta na štyroch aj dvoch kolesách. A teraz to začne byť husté. 79. rok, Williams, veľká cena Nemecka, Regazzoni pred Alanom Jonesom, majstrovstvách sveta, a dostal príkaz nepredbiehaj. Poslúchol, bolo to všetko v prospech Alana Jonesa, ktorý sa stal majstrom sveta. Lenže v 81. v tom istom týme už nebol Regazzoni, ale Carlos Reutemann v Brazílii v predposlednej veľkej cene. Nepustil Alana Jonesa, odmietol. V nasledujúcich pretekoch išiel do Las Vegas, a kde o jeden bod viedol. Hovorím teraz o Reutemannovi. Nakoniec v Las Vegas skončil 8. a titul získal Piquet, čiže sa mu, nejak karmicky sa mu to vrátilo a Alan Jones ukončil kariéru. Potom všetkom, taký nejak znechutený. No a teraz je jeden z príkladov, na ktorý si dobre spomínam pri... Na ktorom sme mesiaci?
Zatím to brzním červenec.
Á, dobre, júl. Takže, 82. rok, Předám. Pamätám si v encyklopédii Formule 1, dobre, zrýchlim to. Gilles Villeneuve a Didier Pironi v San Marine. Bola jasná dohoda, že sa neútočí, ale Pironi, neviem, či v poslednom kole ho predbehol, uchmatol mu víťazstvo. Gilles Villeneuve sa zaprisahal, že už nikdy v živote s ním neprehovorí a žiaľ, to dodržal, pretože už o 2 týždne Gilles Villeneuve zahynul v belgickom Zolderi, ale opäť uradovala karma a teraz neviem úplne detaily, ale Didier Pironi mal, ak správne hovorím, mal niekoľko nehôd, tuším, že aj na člne, neviem, či mu neamputovali nohy, proste hrozný život mal. Fakt, že až brr. 1989, Prost, Senna, Imola, pamätné, kde mali tímovú dohodu v McLarene a videli ste to aj v dokumente, kto vyhrá prvú zákrutu po štarte, tak už sa nepredbieha. Prost na čele, ideme. Lenže bol reštart. Po reštarte v prvej zákrute Prost na čele, došli do zákruty Tosa, Senna mu to tam pustil a čau. Normálne, že a keď asi si videl tie, aj ten dokument, aj tie reakcie, že to bolo no niečo neuveriteľné, že ako, a čo, veď bol reštart, tam už tá dohoda neplatila. Ahoj, čau. 91. rok Senna daroval v Japonsku triumf Bergerovi, lebo vraj si to zaslúžil, dosť mu pomáhal. V 97. obdobná situácia v Jereze, kde do Villeneuva vrazil Schumacher, bol ešte na čele, ale dostal do vysielačky Villeneuve príkaz, že má zvolniť a pustiť pred seba oba McLareny, pretože takisto bola tam nejaká medzitímová dohoda, že boli fajn a nám stačí aj tretie miesto. Inak bol to prvý triumf kariére pre Miku Häkkinena. 98. rok, bizarná situácia v austrálskom Melbourne. Vedúci Mika Häkkinen zrazu prichádza do boxov. Nejaký hacker sa nabúral do vysielačky. Čiže Mika bol omylom v boxoch, David Coulthard mal vyhrať, ale došlo k inštrukciám, takže napokon vyhral Mika Häkkinen. Ale zabudol som 97. Sofistikovaná nepriama tímová réžia. Eddie Irvine išiel v Japonsku do pretekov s ľahšou nádržou, aby mohol brzdiť Williamsy, napríklad. No a tu sa dostávame do, už k mojim obľúbencom, 98. rok a šialené preteky v Spa. Opäť Schumacher mimo hry na troch kolesách, vrazil do Coultharda a na čele zrazu Damon Hill a Ralf Schumacher. A čítal som biografiu Damona Hilla, ktorý bol v danej sezóne úplne vyhorený. Úplne, že už chcel s tým celým praštiť, chytali ho depresie, na ktoré sa potom neskôr liečil. No a on normálne Eddiemu Jordanovi v tejto situácii do vysielačky zahlásil v štýle: tak teraz ma dobre počúvajte, ak povolíte pretekanie nás dvoch, tak to nedopadne dobre. Takže vám vrelo odporúčam, aby sme si tie pozície udržali. Na čo Ralf Schumacher bol naštvaný a po sezóne z týmu odišiel. Mika Salo, 99. som spomínal, 2002 Rakúsko, prišiel zákaz. Už sme kde? Už končím?
Iný to. Ja som k tomu práve chtěl říct, co je ešte vychytávka, máte tam samolepky. Takže si to človek môže nalepiť jednotlivý fotky vlastne ako samolepku použiť.
Počuj, ale mohol by si to aj podpísať, čo ty na to?
To rozhodne.
Dobre, budú aj podpísané.
Budú aj podpísané.
2008 rok Pique, tomu sa dostaneme. 2010 Turecko Red Bull. Mark Webber odmietol pustiť Sebastiana Vettela. Došlo k tej zrážke, kde potom Vettel ukazoval, že mu preplo. Mali samozrejme aj odvetu, to bol Multi 21 2013, Legendary. A potom ďalšia vec, ktorá vlastne prispela k zrušeniu zákazu tímovej réžie, 2010 Nemecko, Fernando is faster than you. Ako si na to možno dodnes spomínaš?
Tak to byly krásný příklady, teď nevím, jestli myslíš teďka konkrétně tento.
Vyber si, který len chceš, ještě tu mám asi tři.
Tak pro mě tohle, to jsou věci, které opravdu se zaryjou do paměti. A spíš pro mě, jako, když bych to nějak tak jakoby odlehčil to téma, ještě než to teda dokončíš, a vložím do toho nějakou tu myšlenku, proč vlastně se to děje. A už jsem to říkal, opravdu, ta týmová režie je vlastně nedílnou součástí. Vidíte to tady sami, ten průřez s těma všema rokama je prostě jasně daný, ať už je to povolený, nebo to je nepovolený. On se to nedá opravdu zakázat, vymítit. To není tak, že řeknete, ano, vždycky se bude závodit. Vždycky ty týmy tam do toho vnesou tu svoji myšlenku, a ať už řeknou Multi 21, zkratku, která vlastně nikdo nevěděl, co znamená, všem to bylo úplně jasný, že je to o tom prohodit vlastně to pořadí. Tak nebo potom je to vlastně to veřejný, tak vždycky tam opravdu ta týmová režie bude a je i potřeba, jak už jsem říkal na začátku, je i potřeba, protože mnohdy ty jezdci, a to je třeba příklad toho Multi 21, kdy se vlastně srazili Mark Webber.
Nie,
společně.
Nie, Multi 21 se nezrazili.
A správně, to bylo Turecko vlastně tak. Posléze.
Tak
byla ta srážka vlastně v Turecku, tak to je to přesně, čemu vlastně ta týmová režie zabraňuje. A to je to, co je strašně důležitý, protože jestli jak fakt zavřete to sklo té přilby, to hledí, tak jdete do toho souboje natvrdo. A když se ty dvě auta srazí, tak je to to nejhorší, co může být. Samozřejmě i negativní reklama je reklama, ale díky tomu, že tam máte ty partnery a všechny ty lidi, kteří do toho vlastně vynakládají to obrovský úsilí v té továrně, abyste vyhrávali závody, tak ta cesta vlastně nabourat obě dvě auta v jednom závodě je to nejhorší, co může být.
Nadviažem, protože právě ta Malajzia 2013 Multi 21 byla kůzelná a trošku to potom neskôr zaniklo. Double Red Bullu bylo jasné, ale na třetím místě skončil Lewis Hamilton vo své debutové sezóně v Mercedese, nevím, či si to pamatáte. A čtvrtý byl Nico Rosberg, který byl viditelně rychlejší. A tam bola vysielačková komunikácia, do ktorej dokonca vstúpil Ross Brawn a zakázal: Niko, drž pozíciu, všetko je v poriadku. Opäť sa hovorilo o tom, že Lewis Hamilton, debutová sezóna, potrebujeme jeho potlačiť dopredu, Niko už mal víťazstvo na svojom konte. Čiže aj to bolo zaujímavé, ale vrátim sa oblúkom Multi 21 a prepojím ho s tohto ročnou Čínou, napríklad. Na meno Sebastian Vettel. Takisto si dodnes pamätám, ako v tej Malajzii to bola vysielačková komunikácia, ja som z nej priam až žasol, ako Vettel odkazoval svojmu inžinierovi: Mark is too slow, get him out of the way. Proste, Mark je pomalý, dajte ho preč. Ale on to hovoril normálne, akože ani on sa nenamáhal, bolo to úplne, že preč s ním. Keď si to porovnáme teraz s tou Čínou, kde jednak boli väčšie emócie a kde už Sebastian nekričal, že dajte preč Leclerca, naopak on, Charles, hovoril, že som rýchlejší, že čo nám to aj vypovedá o tom vnútornom rozpoložení jednotlivých jazdcov?
Samozřejmě myslím si, že zásadní věcí, která u Vettela proběhla, je to, že on vyspěl. Takže už tolik nekřičí, nenadává na každou modrou vlajku, žlutou vlajku, tamhle na všechno. To si myslím, že je první převrat, který
on byl... On se cítil jako poloboh v tom 2013. No. Já jsem tak tu vysílačku vtedy cítil. No.
Tak on téměř byl možná. I díky tomu, že ano. Získával ty tituly ano. A tak dál, tak myslím si, že do té pozice se člověk žije mnohem lépe. A myslím si, že v této pozici je například i Hamilton. Mně přijde v tuhle chvíli, kdy on samozřejmě nemá tak velký ty výlevy, minimálně ten projev není tak agresivní, ale spousta těch vysílaček, když jemu se trošku něco nedaří, tak jsou dost takový, jako že si člověk řekne, jo, proč vlastně to říká několikanásobný mistr světa takovýmhle stylem, jo, že je to až překvapující. A tohle bylo podle mě takový to jiný období, kde Vettel se dostal na toho, jak se říká, na toho koně a prostě dařilo se mu všechno, na co šáhnu. A byl asi možná i svým způsobem v té své hlavě ten polobůh, ale teď je vidět, že za prvý ze stárnu je rozvážnější, ale za druhý on neměl tu jistotu. On neměl tu jistotu, že je rychlejší. On pouze říkal, že vlastně jakoby je tam ta možnost toho, ať se prohodí, že by byl rád, ať jakoby vlastně to vyzkouší spíš takovou neutrální cestou. Ale on věděl, že není diametrálně o vteřinu a půl rychlejší než Leclerc. Mně spíš přišlo, že přesně díky tomu, jak využíval DRS a všechny ty pomocní systémy dneska, tak díky tomu on se za tím Leclercem držel. Nebýt toho, tak věřím tomu, že ten Leclerc, což potom vlastně i Leclerc potvrdil v průběhu toho závodu, on měl větší rychlost než Sebastian Vettel. Celou dobu v průběhu toho závodu, krom vlastně toho začátku, kdy prostě ty auta jedou nějak tak stejně, tak potom od středu, ve středu toho závodu, možná až do posledních několika kol, opravdu Leclerc byl mnohem rychlejší. A ten paradox úplně největší na tom je, co možná ani nezaznělo tolik, si myslím, v tom našem debriefingu, tak bylo to, že Vettel nakonec nedojel s žádnou obrovskou ztrátou na Mercedesy, pouhých nějakých 4 vteřin, což je opravdu nic. A uprostřed závodu byl Leclerc téměř vteřinu na kolo, v každém tom jednotlivém kole rychlejší než Sebastian Vettel. Takže samozřejmě po bitvě je každý generál, ale když by jsem si to přehrál zpátky a odehrálo by se to opravdu v těch tendencích toho, jak se odehrál ten závod, vlastně když prohodili tu strategii a celkově vlastně Leclercovi vzali možnost jakkoliv závodit, tak si troufám tvrdit, že na základě těch dat, který máme, by Leclerc dokázal být na Bottasovi a ještě s ním dokázal závodit klidně o to druhé místo.
Nesmíme samozřejmě zabudat, že vedoucí Mercedes manažoval tempo, kde naozaj sa v dnešnej dobe už naozaj nie je moderné a potrebné vyhrať o 40 sekund, absolútne nie. Ale je tu druhý rozmer, ktorý nesmieme opomínať, čo sa týka Číny, a ktorý pripomenul minuloročné Nemecko, kde podľa mňa Ferrari výrazne otálalo, proste nevedelo, že čo ide urobiť. A stala sa tam taká vec, že keď jazdíte za kolegom, za druhým autom, tak sa vám prehrievajú pneumatiky. Vettel to zažil pri Raikkonenovi, úplne nepochopiteľne minirok v Nemecku. Tu už to bolo o niečom inom. A následok bol ten, že keď už ho nakoniec teda vymenili pozície, prekríženie Ariela Beného, legendárne, tak vlastne Vettel pálil tie gumy, flat spoty, stále prebrzďoval. Z tvojho pohľadu čo by si poradil, alebo čo musí Ferrari urobiť, aby tieto situácie zvládalo lepšie? Podotázka, používajú sa pri týchto stratégiách počítače, respektíve koľko je rôznych stratégií pred pretekmi? Ako sa to prechádza?
Většinou bývají nastavené 3 strategie, respektive ta jedna, na které jste, a potom 2 alternativní.
ABC.
Přesně. A to jsou vlastně takový ty, které vlastně se projdou před závodem a dá se říct, že jsou v podstatě stejný na každých závodech. To znamená 1 zastávka, 2 zastávky a v podstatě nějaký kříž, který se tam vytváří tím, že se to opravdu rozhodí, že je to brzká zastávka a nasadí se tam například úplně jináčí gumy. Takže to jsou strategie, které vždycky se naplánují a ten jezdec o nich ví. Mají právě ty nějaký krycí označení, přesně ABC, 1, 2, 3, to už záleží, jak si to ten tým vlastně nastaví. Kvůli tomu, aby, že jo, dneska vysílačky jsou veřejný, navíc se odposlouchávají i ty interní vysílačky uvnitř toho týmu, takže i ten tým má vlastně tu svoji buňku, dejme tomu, která funguje, jedna funguje přímo v garáži, druhá funguje vlastně za tou garáží v těch kamionech a třetí vlastně funguje přímo v té továrně. A tyhle ty spolu komunikují sílačkama a vlastně ty ostatní týmy jsou schopní a snaží se jim nabourat do tady té komunikace. Takže všechno se snaží být nějakým způsobem klíčovaný a i jsou to zároveň i zkratky k tomu, aby se nezačalo řešit. Tak, teďka zastavíme a změníme tu strategii na to, že ti dáme tvrdý gumy, pojedeš dlouho, ale ke konci závodu bla 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 bla, teď to bude trvat, že jo, 3 minuty, než vlastně si vysvětlí tu strategii, tak proto to má ty kódové označení. Takže jsou 3, ale pořád ještě se vlastně může stát něco neočekávaného. Na to už se taky myslí dopředu při těch různých briefingách, než vlastně se jde do závodu, takže se plánuje například vyjetí safety caru v prvních 10 kolech, jak se na to bude reagovat s ohledem na stav pneumatik, na to, kolik pneumatik vám zbývá safety car v dalších ve 40. kole. To jsou vlastně takový ty case studies, které se tam používají i v rámci historie. Vy vlastně, když přijíždíte do té továrny před tím závodem, kde se dělá ten velký týmový briefing, tak vlastně si projdete všechny ty historické data. Takže v Baku je 90% šance, že bude safety car, v tomhle kole, v prvních 3 kolech je tam 90% šance, v dalších 10, všechno se porovná, všechno se prochází. Takže to jsou ty první analýzy, které se dělají, ještě než se přijede na ten závodní víkend, s čím je ten jezdec a vlastně všichni ty lidi v tom týmu obeznámení. Potom se je ten samotný závodní víkend, kde už vlastně funguje, respektive ten samotný závod, kde už vlastně funguje ten aktuální dění, to aktuální dění, ta reakce na to, co se tam děje, běží tam další analýzy. Vlastně všechny, každý kolo, každý ty data, všechno to, co je, tak zapisuje se automaticky do počítače, který vyhodnocuje nejlepší variantu možnou, takový ten algoritmus toho, jak by ten závod vlastně měl probíhat a zohledňuje všechny další možnosti, které se ohledňuje například počasí, historická možnost vyjetí safety caru, nehoda v těch posledních kolech, spotřebu paliva, opotřebení pneumatik, v podstatě úplně všechno, což je takovej ten centrální mozek, ne lidstva, ale Formule 1 týmu. Takže od toho vlastně z toho se čerpá. Bohužel, nebo spíš jakoby, co je potřeba, je mít tam pořád ten lidský progresivní faktor, který Mercedes často zapomínal.
Hi, Valtteri, it's James.
Přesně. Ten Mercedes často zapomínal a vlastně nedokázal na to potom tak dobře reagovat, nebyl tak pružnej. Což je samozřejmě největší problém, protože to je systém, který začal vyvíjet už Rosbron ve své době, nainvestovalo se do nich spoustu peněz, ale pořád dělal chyby. Proto vlastně ještě za dob Michaela Schumachera v Mercedesu, Nico Rosberg, Michael Schumacher měli tak strašný problémy s těma pitstopama a s tím vším vůbec nic jim nevycházelo. Vlastně jste si říkali, proč se to teď děje a proč nepočkali kolo a neudělali něco jiného. Protože oni na to strašně moc spolíhali. Bylo to za prvý ne tak efektivní, jako to je dnes, a za druhý tomu dávali nebo přisuzovali 100% jistotu, že to tak bude. To se změnilo, takže dneska opravdu, jestli znají tohle, tým na to mnohem víc flexibilněji reaguje na tu situaci jako takovou, ale kdo vlastně dá to konkrétní rozhodnutí, respektive když navážu přímo konkrétně na tu tvoji otázku, jak by se mělo zachovat Ferrari, tak to je prostě těžký. To je věc, se kterou vlastně vy už jdete do té sezóny. A je to něco, co jsme říkali několikrát. Prostě Ferrari bude v těžké pozici. A je v těžké pozici. To se dalo předpokládat. Ale asi, nebo myslím si, spíš to bylo přání, ani ne, takže to nikdo neočekával, spíš bylo přání, aby ten Leclerc nebyl tak rychlej hned ze začátku. Aby vlastně on postupně se zlepšoval, pak přišel takový ten crossover, kde najednou se řekne ano, Leclerc už teďka 3 závody jezdí za Vettelem, tlačí na něj a je čas na to, aby jeden závod vyhrál. Ne, že opravdu jsme ve 3. závodě a řeší se ten největší průšvih, jaký mohl nastat, který téměř my jsme asi očekávali a ostatní si mysleli, ať nenastane, ale asi tušili, že jeden moment přijde. No a to je ta situace, která je teď, která je opravdu zapeklitá. Tam nedá se na to říct jednoznačně, ano, Ferrari dělá všechno špatně. Nemyslím si, že dělají všechno špatně, ale ani to nedělají dobře, což je prostě najednou teď jako baborať, která je vlastně ta varianta z toho, mají upřednostnit Leclerca, mají tam nechat toho Sebastiana Vettela, aby dál jezdil tak, jak jezdí. Těžko říct, jako já z pozice svýho názoru, pokud bych to měl říct, jakoby, co si myslím, že pro Ferrari by bylo teď nejlepší, je opravdu vyjasnit si konkrétně to, že tam tu týmovou jedničku by sem potlačil v tom. kde vlastně oni se snažili mít Sebastiana Vettela jako týmovou jedničku a myslím si, že ve spoustě věcech by to pomohlo možná i Sebastianu Vettelovi v té motivaci toho, že říct prostě, hele, pokud Charles bude rychlejší jak ty, tak prostě vyhraje ten závod a ty musíš se zlepšit nebo něco takového. Jo, a hrát tam tu otevřenou hru do doby, dokud prostě to půjde, protože ve chvíli, kdy za každou cenu budete upřednostňovat Sebastiana Vettela a trpí tím vlastně celý ten tým, teď ten závod tím byl ovlivněný a vlastně ani ty výsledky nebyly tak dobrý a vlastně to udělalo jenom rozbroje, tak je to prostě na škodu.
Ale inak to bol akože najzaujímavejší moment pretekov.
Ešte k tomu.
Akože tisícka moc nevyšla, ale tak je. Samozrejme, život nie, každý deň nedela, za okolností, keď nedela bola. Ale nadviažem na túto úvahu, ktorú si ty povedal, čo sa týka nastavenia nejakých interných pravidel. Vyslovil si to nahlas, že keď bude Leclerc rýchlejší, tak musíš sa s tým zmieriť. A mnohí, myslím si, že fanúšikovia všeobecne tvrdia, veď nechajte ich jazdiť do pol sezóny a uvidíme, spočítame si body, uvidíme. Aktuálne už teraz po troch pretekoch majú dosť veľkú stratu na vedúci Mercedes, ale budiš. Sme v tretích pretekoch, iba 18 je pred nami. Ale Pepa, čo to znamená, že Leclerc má byť rýchlejší? To je jedno, teraz Vettel, Fero, Jožo, Maťo. Záleží čo? Rýchlejší v kvalifikácii? Rýchlejší prvej zákrute. Na schvál som prečítal niekoľko príkladov z minulosti, že aké sú tie interné pravidlá. Kedy si dlho platilo, že v poslednej tretine pretekov sa už interne nezávodí. Aké sú tie dohody? Kto má lepšiu stratégiu? Ten, čo na rošte stojí prvý, alebo v pretekoch má nos predu?
Ono, těch možností je spousta a každý tým to má jinak. Je to hodně individuální. Dlouhodobě, pokud nemáte teda tu týmovou jedničku jasně zvolenou a vemu to z takového neutrálního pohledu, tak je to tak, že vlastně ten, kdo jede vpředu v tom závodě, má možnost vlastně jít první do boxu, což většinou je vždycky výhoda. Ten, kdo opravdu první jde si pro ty gumy a nebo po případě i pro benzín, dnešní Formule 1 pouze pro gumy, tak má většinou tu výhodu. Takže to se odvíjí od toho, kdo je opravdu první v tom závodě, protože má prostě lepší pozici. Potom bývá ta většinou taková toto nepsané pravidlo, že ke konci závodu už se nezávodí. Jenomže zase, to se dá uplatňovat spíš v momentě, když je to například tým na čele pole. Ty středopolový týmy, tak tam většinou se právě že začíná závodit ke konci závodu, protože dneska současná Formule 1 nám dovoluje v podstatě to předjíždění, nebo to nejlepší moment na to předjíždění je v prvních 5-10 kolech maximálně, pak se to všechno hodně uklidní od 5. kola, že už tam ty auta jezdí za sebou. Pak přijdou pitstopy a pravděpodobně potom jakoby jediná ta varianta, která tam je, tak je potom na konci toho závodu. To si myslím, že vlastně je ten moment, kdy se zase může závodit. Jenomže když vedete závod, máte 1-2, jste ujetý, někde jakoby máte 10 vteřin náskoku, tak nechcete, aby ty týmy spolu, respektive ten tým, ty jezdci spolu začali závodit a srazili se v posledních kolech. Takže to jsou opravdu hodně individuální tyhle pravidla. Není nic jakoby fixně daného.
Presuňme sa k Mercedesu, ktorý evidentne to má jasne stanovené, ale vôbec to nebolo také jasné pri súbojoch Hamiltona s Rosbergom, kde naozaj sa jazdilo do posledného kola, stačí si spomenúť napríklad na Rakúsko, kde to skončilo takisto kolíziou. Na druhej strane Mercedes sa neblisol v minulej sezóne v tom Rusku, kde vlastne donútili Valtteriho darovať víťazstvo Hamiltonovi a opäť to bolo dosť výrazne hanebné, ale mám pocit, že neviem, či tou sériou ďalších víťazstiev sa im to tak veľmi v pohodičke prepieklo, ale pripomeniem ešte dva príklady, aby sme si nemysleli, že Mercedesu sa to netýka, konkrétne Hamiltona 2017 Baku, neviem, či si spomínaš, Lewisovi sa nedarilo, bol v začie a Bottas atakoval pódium, a Lewis do vysielačky zisťoval, že kde je Valtteri, že nemôže spomaliť a natlačiť, myslím, že Vettela, alebo to je, anyway, to je v podstate jedno. Čiže samotný Hamilton v pretekoch mal ašpiráciu dirigovať vlastne tým a tímového kolegu, Mercedes to vtedy odmietol. A potom prišla nečakaná situácia na Hungaroringu, kde boli tretí, štvrtý, Bottas s Hamiltonom nakázali vlastne Bottasovi pustí Lewisa dopredu, skúsi on zaútočiť na Ferrari, tam vtedy mal Vettel problém s riadením, ale však ťažko sa predbiehalo. A nakoniec v poslednej zákrute pretekov Lewis Hamilton vrátil tretiu pódiovú priečku Valtterimu Bottasovi, čo bol celkom asi aj šokantný moment.
Byl. Myslím si, že spousta lidí očekávalo, že opravdu se to, že
Opatrně.
opravdu se to nestane. Jsem normálně dýchnul a málem nám tady spadne kalendář.
Nedýchaj.
Dobrý.
Dobré.
No, drží to.
Jsi v Ouruž, opatrně.
No, by mě mohlo to auto přejet.
Flat out.
A to byl překvapivý moment, ale je vidět, že prostě Lewis Hamilton, ať hraje ty jeho mind games, jak se říká, opravdu ty psychologické hry, tak zase on si uvědomuje tu pozici, že toho Valtteriho pořád potřebuje. Takže tam opravdu on se zachoval tak, že nebude dělat ten rozbroj v tom týmu. On opravdu to udělá, udělá to kvůli tomu, že si je jistý tou svojí pozicí a všechno funguje dál dobře. To je super, protože když se podíváme na Mercedes, tak oni vlastně interně nemají žádný problém. A to je obdivuhodný. Protože vlastně Bottas je naštvaný vlastně, dá se říct, jenom na sebe. Protože vlastně Hamiltonovi nestačí. A sám to třeba teď krásně řekl po závodě. Říká, no, mě teda naštvalo, když jsme měli dělat ten double pit stop, protože ti vždycky ten druhý jezdec ztratí. Nejdřív jsem se ptal, jestli můžu jet dál něco, protože jsem cítil tu šanci vlastně vyhrát i ten závod, kdyby mě změnili tu strategii. A teď, když na to koukám zpětně, tak vlastně musím říct, že to bylo nejlepší rozhodnutí celého toho týmu, ale já jsem si to všechno prohrál na tom startu. Kdybych měl lepší start, tak by se to všechno dělo jinak. A tak. To je fakt, který prostě on vypíchne, řekne to. Tak kdyby on odstartoval na první místě, vedl ten závod, tak by ho ten Mercedes ten závod nechal vyhrát.
A som veľmi rád, že spomínaš tú dvojitú zastávku v boxoch, lebo tá ukázala aj obrovské sebavedomie, ktoré Mercedes má a zvládli to rýchlejšie ako mnoho iných tímov, ale tam bol jeden taký detail, ktorý som si všimol až pri opakovanom zábere doma večer na Instači, keď som pozeral, že veď tam sú dvaja rôzni zdviháci. Každé auto má svojho vlastného...
Jackmana.
Hugha Jackmana. To môj zaspieval.
No, protože to, no. Ono to je jednoduchý, respektive oni nejsou dva, respektive při každém pitstopu tam jsou dva.
No.
To je tak daný. Ale jde o to, že ve chvíli to auto má v podstatě takový zoubky vzadu. A vlastně vepředu ani tak moc ne, tam to může udělat jeden, akorát, že ta dynamika toho pohybu je jiná. A jde o to, že vlastně, když přijíždí to auto, tak ten Jackman, právě tenhle ten s tím heverem nebo s dvihákem, ze zadu přiběhne, chytne to auto a vlastně odskakuje pryč a vlastně on to musí odendat a vlastně samozřejmě ten pohyb je někam vedený. A to, aby se zastavil a strčil to tam zpátky, není to nějak těžký, protože je to celý karbonový a tak dále, ale prostě samozřejmě ta kinetická energie tam je a v ten moment je lepší, aby tam vlastně z druhé strany přišel znovu další a udělal zase ten samý pohyb. Když by se to dělalo oboje naraz, tak je tam ta šance té chyby, protože vlastně nezačínáte ze stejné pozice, začínal byste z druhé strany auta nebo prostě už je člověk posunutý. Ten pohyb vlastně, i když to vypadá, že nechci říct, nevíte vlastně, co tam kdo přesně udělá, tak ty pohyby jsou v podstatě na milimetr stejný. Každý z těch mechaniků, oni stojí přesně na své značce, na tom svém místě, to si najdou a přijede to auto. Jeden chytne tu gumu, veme ji a udělá to samý s tou druhou, který ji tam nasadí. To samý vlastně ten člověk s tou utahovací vrtačkou udělá to samý. To samý ten člověk, který přijde s tím zadním heverem, zvedne ho, to samý ten přední a stejně ho i vypouští. Takže tady vlastně ten proces toho pitstopu je přesně daný. A když jedou ty dvě auta za sebou, tak samozřejmě ten, co tam vrtá, posouvá ty gumy, tak je pořád na tom svém místě, tam se nic nemění. Ale speciálně právě tyhle ty jackmeni, tak jde o to, že on to tam strčí a vlastně odhazuje, nebo jakoby tou rotací dává pryč, už jak to auto vyjíždí, tak dává vlastně pryč ten zvedák. A dostat ho zpátky by trvalo další čas, takže na tom samém místě je připravený druhý šup a udělá to samý, proto je to takhle rychlejší.
Čiže zaměstnáváš vlastně člověka navíše kvůli půl sekundě?
No on tam stojí stejně, vlastně, i když tam vlastně to auto přijíždí se, ten dělá se ten single pit stop, tak ten člověk, když by ten jeden zvedák vlastně selhal, tak přesně on dělá ten pohyb druhý a přijde tam ten druhý a to auto zvedne. Oni tam mají vždycky, tam jsou vlastně ty procesy jsou udělaný tak, aby se jistili ty možnosti, kdyby náhodou ta technika nějakým způsobem se pokazila, aby měli vlastně ten backup, ten plán B.
Jeden ešte príklad, a posledný, čo sa týka technickej tímovej režie, sa udial v Austine 2012 po kvalifikácii vo Ferrari. Úmyselne vlastne narušili pečať na prevodovke Felipeho Massu, tým pádom dostal stratu 5 pozícií na štarte, kvôli tomu, aby Alonso sa posunul o jednu dopredu a na čistejšiu časť strate. Vo finále im to vôbec nepomohlo, ale to bol už taký moment, kedy si povieš, že je to v pohode? Že nemalo by sa toto možno trestať?
To už je za hranou. to už třeba je podle mě za hranou toho jakoby samotného sportu nebo jakoby ty situace, která je, kde už podle mě i FIA jako ten kontrolní orgán by měly být nějak tak v pozici toho jakoby soudce a nějakým způsobem takovýhle věci jakoby, nechci říct jim zabránit, ale předcházet jim, aby se nestaly. Jo, protože to mi přijde, že už prostě fakt jakoby v jeden moment bychom to mohli mít tak, jak kdyby jsme se koukli tady na fotbal, kde prostě ty úplatky jasný, kdo vlastně předem vyhraje ten zápas, jo, o čem se vlastně nemluví, jo, to je to samý. Jo, tak to je prostě situace, která by tam neměla být, protože vlastně si můžeme říct, dobrý, tak všichni si tam poruší pečetě, poruší nějakým způsobem ty pravidla, nakonec člověk, který neměl vůbec stát na pódiu, bude stát na pódiu a ovlivní to ten závod. To už si myslím, že je fakt jakoby takovej hodně agresivní zásah do toho průběhu toho samotného závodu a spíš i agresivní vůči tomu pilotovi, že opravdu si myslím, já být v pozici toho, že si vyjedu nějaký, řeknu, slušný postavení na startu a ten tým za mnou přijde a řekne, tak, my ti záměrně poškodíme tvoje auto, respektive na oko poškodíme a tebe to posune dozadu. Natož ta situace, která se stala v Singapuru v podání Nelsona Piqueta, aby mě někdo řekl, že mám nabourat do zdi, tak to musím říct, to je jako na jednu stranu obrovský frajer, protože já bych to v životě nedal,
tak to
bych
normálně bravurně, dokázal. Tak to bravurně, já jsem rád, to bylo vyslovene poslední bod, že takto, začnem inak. Po tomto víkende koluje po internete vtip, že ide Leclerc, Massa, Raikkonen na pivo k Barrichellovi a štrengnú si tímové dvojky. Uvidíme, ako sa to ešte celé vyvinie. Podľa mňa to môže byť oveľa, oveľa zaujímavejšie. Ale zhodou okolností Felipe Massa je jeden z tých, ktorý výrazným spôsobom doplatil na Crashgate 2008 v Singapure. Možno aj prišielo teda ešte majstrovský titul, ako sa neskôr ukázalo, cenu porciu bodov, tam bola tá hadica, tankovacia a tak ďalej. Ono to vlastne vyšlo na povrch svetlo sveta náhodou. O rok neskôr Nelsinho Piquet hrozil mu vyhadzov, teraz vyhrážačky a tak ďalej a tak ďalej. A nakoniec ho teda vyhodili a on si pustil hubu na špacír. A vyšetrovanie potvrdilo a potrestalo Flavia Briatoreho a Peta Simonca. Potom sa tie tresty nakoniec zmiernili s tým, že úmyselne naplánovali v určitom úseku trate nehodu, akým spôsobom sa to celé má udiať, aby vyšiel na trať safety car. Alonso po zbabranej kvalifikácii zo 14. miesta, ja si to presne pamätám, ak skoro prišiel do boxu, že čo ty nacvičujú? A že ježiš, ak im to parádne vyšlo, že to je dobré.
Náhodička.
Ale údajne teda Alonso o tom vôbec nemal žiadne potuchy, preteky následne vyhral. Pamätáš si to tvoje rozpoloženie, že keď si sa dozvedel, že to vyšlo najavo?
Nejhorší na tom je, že v podstate nikoho by nenapadlo, že sa to môže stáť. Ja si myslím to prekvapení presne, tam si všichni říkali, no to je náhoda, fakt jako všechno im vychází, bomba, protože to je tak extrémní moment, který vlastně do té doby ve Formule 1, nebo pravděpodobně minimálně teda nevyšel najevo.
Ano, to je to, že nevíme, můžeme už len konšpirovat.
Ale i tak si říkám, tyho, prostě to je tak strašně silný moment, zvláštní, že je to jakoby hrozně zvláštní spíš z pohledu, ani ne toho, že se to stalo a tak dál všechno, ale spíš, že vůbec ten jezdec, a teď myslím jakoby mladýho Nelsona Piqueta, že se k tomu uvolil, že to udělá. To je pro mě jakoby věc, která mě vůbec nejde jakoby do hlavy.
Já jsem to čítal a když to nasadíme do kontextu, tak on byl normálně vydieraný. Víš, to bylo přesně, on nemal výkonnost a to bylo, on byl dotlačený k múru naozaj s tou pištolou, že buď to urobíš, alebo tě vyhodíme. Já ho neobhajujem,
jenomže,
ani náhodou.
Víš, jak ta pistole za mě je pořád jenom spíš pistole takhle na tu, ani ne na tu hlavu, ale na tu helmu, na to závodění. To, že vlastně dobrý, tak ti skončí kariéra. Ale prostě narazit z Formuly 1 plánovaně do zdi je jako dobrý. Taky vím, že dokážu se s tím trefit tak, že bych z toho ty kola olámal jenom zlehka, ale známe, jakoby lehká nehoda může být nehoda i Artona Seny, když to řeknu nadneseně, ano. Samozřejmě.
Muchol nechtěl bokom.
Přesně, někde něco se bouchne a všichni vědí, dobrý, jak ten jezdec vyleze, odejde z toho auta. Jenomže tam prostě může dojít k nějakému nějaký nečekaný události, která prostě někde něco propíchne, někde něco se ulomí, špatně něco spadne. Hloupost. Ale může vás to pak stát ten život. A jako nedovedu si vůbec představit, To by musel být tak obrovský, no ani ten tlak si nedovedu představit, který by mě donutil k tomu, abych fakt jako nabúral.
A pamätáš si na úvod, keď som povedal to delenie, že bod číslo 5, že najväčšia špinavosť, no, chrapunstvo, šialenstvo.
To je úplne šílenství.
To bolo úplne choré. Pevne veríme, že sa to opakovať už nebude. Keby sme dali také nejaké záverečné suma sumárum, pretože ono vždy tie top týmy, slávne týmy, a keď sa jazdí o víťazstvo, sú v centre pozornosti. Ale tímová réžia je naprieč celým spektrom. Koniec koncov, spomente si na Force Indie, kde sa to vyhrotilo, kde to išlo opäť do brutálnych kolízií medzi Oconom a Perezom. A je to naozaj medzi všetkými tímami, niekde to vedia manažovať lepšie, niekde horšie. Asi je to veľmi nevďačná pozícia, ako si už spomínal, ale nemôžeme to ani asi zakázať, ani nejako regulovať.
Ne, tak tímová režie tady byla, je a vždycky bude. To je prostě fakt, který musíme přijmout. Samozřejmě by bylo fajn, kdyby ty týmy to dělali trochu, jak to říct, gentlemansky a ne tak okatě. Ale někdy to prostě nejde a samozřejmě největší problém je, že děláte s horkokrevnými jezdci, kteří, i kdyby to měli vlastně, nebo ta intence toho týmu vždycky bude udělat to nějak diplomaticky, ne úplně moc jako na oko, ale ten jezdec, jelikož všichni tam jsou prostě silní osobnosti, egoisti, tak vždycky to dají tak, jako aby, tak se podívejte, já jsem věděl, že můžu vyhrát, ale teda já ho pustím, jako, ale to všichni vědí.
Ano, ano. Lebo keď ta týmová režia byla zakázaná, tak vlastně se to kamuflovalo. Dělalo se to aj tak a naozaj to bylo, nedalo se to trestat a nič, bylo to priam až miestami komické. Ja som zvedavý, aký bude ďalší vývoj nielen vo Ferrari, ale aj v Mercedese, pretože Valtteri, verzia 2.0, sa nechal po zimnej prestávke počuť s bradou, že keby dostal rovnaké príkazy ako minulý rok napríklad v Rusku, že by sa zachoval inak. Neprezradil presne ako, ale že by sa zachoval inak. Čo si myslíš? Čo možno očakávať od Valtteriera?
Jako rozhodně změnil ten přístup, no minimálně navenek, myslím si na to oko jakoby zvenku to působí jinak. Na druhou stranu mám trošku obavu, že takováhle situace mohla, nebo v takovéhle situaci mohl být po tom prvním závodě a ani ne možná tolik, protože celkově jakoby to, že nevyhrává ty závody, tak mu nedodává tu sílu, kterou má Hamilton. V tom ve chvíli, kdy bude vyhrávat závody a bude v polovině sezóny opravdu tím lídrem a Hamilton bude o 30 bodů za ním, tak OK, bude to prostě jakoby vyhrocená bitva, která nějak bude pokračovat a věřím tomu, že by to mohlo být trochu jiný. Pokud to tak nebude, a bohužel zase ty indicie nasvědčují tomu, že se to trochu vrací zpátky do těch starých kolejí, i když ne tak diametrálně rozdílných, tak ale postupně to tam nějak tak sklouzává, tak si myslím, že pokud by se on postavil proti tomu týmu, tak ta šance na to, aby si udržel sedačku ještě příští rok, a to už je hodně malá, se bude ještě zmenšovat.
To jsem velmi zvědavý a bavili jsme se o tom v tréninkoch, čo je pro Valtteriho lepší, být super rychlý, konkurovat Lewisovi, alebo naopak poslouchat a kryť mu chrbát. Uvidíme. Strašne sme zvedaví samozrejme na situáciu vo Ferrari, kam sa to pohne, ktorým smerom. Záverečná otázka, Pepa, možno už len tak nejak hierarchicky sa to snažiť priblížiť ľuďom, a dá sa povedať, že aj mne. Máme v týme jazdcov, máme ich pretekových inžinierov, je tam nejaký hlavný stratég, je tam šéf týmu. Kto má to posledné slovo možno pred pretekmi a počas pretekov? Kto vydáva ten verdikt? Lebo nadviažem, prečo to vo Ferrari trvalo tak dlho, kým sa k niečomu dopracovali?
No, já si myslím, že ještě se ani nikam nedopracovali, bohužel, ale většinou je to opravdu o tom sportovním řediteli, dejme tomu, kterým většinou takovouhle funkci zastává i většinou šéf týmu a ten opravdu má hlavní to slovo, jak to teda konkrétně bude. Protože většinou vždycky to jsou přesně inženýři, performance inženýři, ty vlastně lidi, kteří jsou nad vámi, tak potom už to zaštiťuje buď to ten technický a sportovní ředitel. Ten sportovní ředitel samozřejmě dohlíží na ten chod toho týmu v rámci toho závodního víkendu. A ten má právě tu sílu na to říct, ano, bude to opravdu tak, jak říkám. A nebo konzultuje vlastně to rozhodnutí, pokud to není už ten šéf týmu, tak s tím šéfem týmu, aby se domluvili, jak to bude, protože přece jenom vždycky ten, kdo je nejvíc za to bitej, když se stane, ať už týmová režie, ať už vítězství, nebo nedopadne týmová režie, nebo je z toho prohra, tak vždycky za to může šéf týmu. Takže ten jde prostě s tou hlavou na ten špalek a o tom to je, aby on si stál za tím svým rozhodnutím. A to je bohužel pořád, budu se opět opakovat, u Ferrari v tuhle chvíli podle mě slabá stránka, protože tam ty máme sportovního a výkonného ředitele, týmu Ferrari dělá technický ředitel.
Mm-hmm. Priatelia, úžasná kontroverzná téma, ale aspoň je o čom sa rozprávať, ale vy už ste netrpezliví, ja viem. Sú tu tri kalendáre, Scuderia Praha Racing, fotograf Martin Straka. Rozhodli sme sa tento raz, že tieto tri podpísané kalendáre dostanú tí traja z vás, ktorí pod týmto videom v komentári budú mať najviac lajkov. OK? Čiže najúspešnejší komentár, najvtipnejší, kreatívnejší, najzaujímavejší k téme tímovej réžie bez vulgarizmov. OK, tie mážem. Odtiaľ, potiaľ. Dobre, čiže dajme si týždeň do veľkej ceny Azerbajdžanu a tam to uzavrieme a traja z vás dostanú tieto krásne Scuderia Praha Racing 2019 kalendáre. Dámy a páni, toto bol Ice King 14. Ďakujeme za pozornosť.
Díky a mějte se krásne.